Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 12 октябрь күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Чой жай рубрикасын уга аласыз. Бул ирет Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында вагон сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендер тууралуу иликтөөнү сунуштайбыз. Ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карыл Абдыкулов тууралуу айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Казакстан чек арадагы көрүнүштүү пландуу операция деп атады. Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы тарабынан мамлекеттик чек аранын бүткүл периметринде пландуу чек ара операциясы жүрүп жатат. Буга байланыштуу чек арадан өткөн жарандарды, транспорт каражаттарын, жүктүү товарларды текшерүү күчөтүлгөн. Амындай маалыматты Казакстандын Тенгри Ньюс кабар агенттиги аталган мекеменин басма сөз кызматына шилтеме жасап таратты. Кыргыз казак чек арасындагы Кордай өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунаарларды текшерүүгө куралчан аскерлер дагы тартылып жатканына кече Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы дагы күбө болду.
Мына чек ара бекетинде дал ушундай жерде бурун мындай сарбаздар болмаган, карулуу аскер болмаган. Кордай кентинин өзүнө кире бериш жерде ушундай бир топ аскерлер кирген чыккан көлүктөрдүн баарын текшерип, бакылоо жасап турат экен.
Деп билдирди. Кабарчыбыз Асылкан Мамаш уулу кече чек арадан Казакстанга өтүү кыргызстандыктар үчүн чүйдөгү ак жол, ак тилек, Чалдабар жана Таластагы чоң капка бекеттеринде кыйындап, 9 октябрь кечтен бери бул бекеттерден жарандарындагы автоунаалардын өтүүсү жайлап алардын топтолушу байкалууда. Чек арада көзөмөлдүн күчөшү президент Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого байланыштуу казак президенти Назарбаевди кескин сындап, буга казак өкмөт дагы жооп кайтарып, Атамбаевдин сөздөрүн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Кыргыз өкмөтү кече кечинде премьер-министр Сапар Исаков Сочидеги саммитте чек арадагы кырдаалды президент Назарбаев менен сүйлөштү. Ал өкмөтүнө тапшырма берди деп маалымдады. Бирок казак өкмөтү Назарбаевтен чек ара боюнча тапшырма түшкөндүгүн ырастай элек. Президенттик шайлоодо добуш берүүчү шайлоочулардын акыркы такталган тизмеси бүгүн жарыяланышы керек. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бул тизме мындан ары өзгөртүүгө жатпайт жана тизмеге кире албай калган жарандар добуш дагы бере албайт.
Азыр ушул борбор шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоочулардын акыркы тизмеси басылып чыгарылып, жер жерлерге ушул мөөрүн басып, номурлап, шунурлап дегендей ушундай жеткизип берүү иштери жүргүзүлүп жатат. А так эртеңден кеч калтырбай илиниш керек.
Деди кече Бегматова Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматы акыркы тизмеге ылайык 3,025,770 шайлоочу катталгандыгын маалымдоодо, булардын ичинен 314,000 жаран форма номер 2 менен добуш берүүгө катышууга укук алган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы башка жерде шайлоого уруксат алуу үчүн толтурулуучу номер 2 формага байланыштуу арыз даттанулардагы түшүп жаткандыгын ырастады.
Бул жерде мыйзам менен бекитилген процедура боюнча ар бир шайлоочу өзү келип шайлоо участкасына форма 2 өз колу менен толтуруп паспортунун нускасын текшерип шайлоо участкасына комиссиясына тапшырыш керек. Алар чыныгында эле форма 2 арызын толтурбаган болсо, анда бул жана форма 2 арызын алар бирөө жасалмалаган дегенди билдириши мүмкүн.
Деди кече Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев. Мадрид Каталониядан көз карандык боюнча тактыкты талап кылды. Бул тууралуу Мадридде өкмөттүн кечеги чукул жыйыны артынан премьер-министр Мариано Рахой билдирди.
El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana.
Бүгүн эртең менен өкмөт Каталония өкмөтүнөн көз карандык жарыяланган, жарыяланбагандыгын ырастоосун расмий талап кылууну макулдашты. Анткени бул жерде атайлаган чалкечтик болуп жатат деген премьер-министр Рахой кошумчалагандай, бул маселедеги тактык Испания өкмөтү конституцияга ылайык кийинки кадамдарды жасоосу үчүн абзел. Испан премьеринин бул билдирүүсү алдында мурда күнү кечинде Каталония автоном аймагынын жикчил лидерлери алар көз карандык декларация деп аташкан документке кол коюшкан болчу. Ага чейин Каталон президенти Карлес Пуждемон 10 октябрда парламенттеги сөзүндө 1 октябрдагы референдумдун жыйынтыктары аларга Испаниядан бөлүнүү укугун берди деп ырастаган. Бирок ал аймактык парламентке көз карандык декларациясынын күчкө кирүүсүн Мадрид менен диалог баштоо үчүн токтотуу турундагы сунуштаган болчу. 1 октябрдагы талаштуу референдумга Каталониянын шайлоо укуктуу калктын 43% же 2,13 миллиону катышкан эле. Аймактык бийликтер алардын 90% ашууну көз карандысты колдоду деп жарыялашкан. Расмий Мадрид референдумду мыйзамсыз жана конституцияга каршы деп атаган болчу. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов 8 кишилик камерага которулду. Атамекен партиясынын абактагы лидери менен анын партиялашы Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын 8 адам отурган камерасына киргизилди. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна кыйнылорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов маалымдады.
8 кишинин арасында, дагы 6 кишинин арасында буга чейин соттолгон тиги булар жок экен. Баары мурунку кызматкерлер, арыз муну жок. Болгону 47-чи колонияга отуруу боюнча ушу колдон келишинче көмөк көрсөтүп койгон деп турганды. Анткени ден соолугуна байланыштуу.
Деди Сулайманов, номер 47-чи абак Бишкекте жана ал жакта соттолгондор арасынан дарыланууну талап кылгандары жайгаштырылат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу Орусиядан $1 млн пара алды деген айып менен ар бири 8 жылдан соттолгон. Өкүмдү Бишкектин шаардык соту жакында күчүндө калтырган болчу. Өмүрбек Текебаев райондук соттогу акыркы сөзүндө өзүнө каршы кылмыш иши козголушун президент Алмазбек Атамбаевдин саясий өч алуусу катары баалаган. Улуттук онкология борборун оңдоп куруу иштери 95% аяктап калды. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Жаңыланган оорукананын ачылышы 14 октябрда өтөрү айтылууда.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дереги azattik.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы казакстандык Zixto компаниясынан вагон сатып алмай болду. Бирок тендерде аталган компаниянын утушу, вагондордун баасына байланыштуу суроолор дагы эле жоопсуз калды. Кыргыз темир жолу Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 435 миллион сом насыя алып, 150 вагон сатып алуу үчүн ушул жылдын март айында тендер жарыялаган эле. Толугураак кесиптешим Элянора Бейшенбек кызы Чожай түрмөгүнөн айтып берет.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тендерде келишимге качан кол коюлганы тууралуу расмий жарыялаган жок. Ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев эмгек өргөөсүндө жүргөнүн айтып, тендерге байланыштуу айтылган дооматтар боюнча суроолорго жооп берүүдөн баш тартты.
Сыяктан бир жумуштан сурасаңар, сомдор бар, фондор бар. Мен уже чарчадым уже, чын айтайын. Хоть бир нерсе салайынчы отпускада, уруксат болсо.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Эркин Каимов келишим жайына түзүлгөнүн ырастады жана вагондор эмки айдан тарта келе баштайт деген гана маалымат менен чектелди.
Ошо августта түзүлүптүр, ноябрдан баштап ушу 3 этапта келет экен. Август айында макулдашуу түзүлгөн. Ноябрдан баштап биз күтүп атабыз да, биринчи партиясы келгенде журналисттерди чакырабыз.
Азаттык мындан туура 3 ай мурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус кыргыз өнүктүрүү фонду берген насыяга алгана жаткан вагондордун баасы тендерде казакстандык Zixto компаниясынын утуп алышы боюнча жагдайларды иликтеген. Ага ылайык ушул жылдын март айында тендер жарыяланып, ага Казакстандагы Zixto, Орусиянын STM Group, Беларусьтун Белаз жана Кытайдын CN Group ишканалары катышкан. Жыйынтыгы 23 майда чыккан жана Zixto жеңүүчү деп табылган. Тендерде кытайлык компания арзан бааны көрсөткөнү белгилүү болгон, бирок комиссиялар сунуштаган вагондор талапка жооп бербейт деген тыянак чыгарган. Кыргыз темир жол ишканасынын өкүлдөрү Орусиядагы вагон чыгарган заводдорго мониторинг жүргүзүп, баарынан коммерциялык сунуш алынганын, орточо баа менен ар бир вагон 2 900 000 сом деп бааланганын билдирген. Бул суммага жол кире, Жалал Абадтагы стансага чейин жеткирип берген чыгымы дагы кошулат деп айтылган. Вагондордун баасы ашкере кымбат дегендерге жаңы мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондор алынары менен түшүндүргөн. Тендердин жыйынтыгы чыккан маалда транспорт жана жолдор министрлиги баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенет деп ишендирген эле. Министрликтин жетектөөчү адиси Жанбек Касыкенов менен байланышканыбызда ал териштирилбегенин мойнуна алды. Бирок мыйзам бузуу болгон жок деп ынандырды.
Заводдорго негизи жок экен, текшерүү болгон жок. Ал боюнча информациялардын баары берилген сураган кишилерге. Ошол бойдонде баягы Zixto деген компанияда калды. Вагондор поэтапна келет да, биринчи партиясы келиш керек. Мыйзам чегинде эле болгондой болуп атат, себеп дегенде соответствующий органдар көрдү да, какой то бир резкий мындай бир какой то замечание дегендей мындайлар болгон жок, ушул бойдон калды.
Кыргыз темир жолунун Zixto'дон сатып алганы жаткан вагондорунун баасы кыйла жогору дегендердин бири коом коррупцияга каршы коомдук биригменин төрагасы Манас Кадыров болгон. Анын эсебинде мындай вагондордун ар бирин кеминде $10 000 арзаныраак алса болмок. Азаттыктагы интернеттеги ачык кулактардан 12132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыккан. Маселен, аталган вагон чыгарган заводун түз ташыган Урал вагон сервис компаниясы бир вагондун баасын 1,650,000 рубль деп көрсөткөн. Манас Кадыров Юнайын этегинде тендер жана аны уткан компания вагондордун баасы боюнча өзүнүн жүйөлөрүн келтирип, президент Алмазбек Атамбаевке жана тиешелүү органдардын баарына кайрылуу жөнөткөн.
Өзүм арызымда жазганда ушу аябай чоң ортодо акча желип кетиши мүмкүн депчи. Эмнегедир ачык маалыматтарда арзан болуп атат дагы, конкурста болсо аябай кымбат утуп атат. Мен документтерин карап чыктым. Тех задание деп коет. Мыйзам боюнча отклонение от тех задания болбош керек да. То есть технозаданияда эмне деп жазылса, ошондой нерсе сатып алыныш керек. Талапка жооп бериш керек. Тех заданияда чётко жазылып турат. Вагоны SM1932 деп. А эмнегедир конкурстун атында аналогичный деп кошуп атышат. Андан кийин анан булар өзүнчө совещание өткөзүп атышат. Совещание өткөзүп протокольно вагонный хозяйствонун тех отделовый кимиси ушул сатып алынган вагондор тиги вагондорго окшош эле деп кагаз даярдап атышат да чечим. Ушундай деп эсептейли депчи. Эми бул деген абдан туура эмес нерсе. ZIG-100 деген компания бүт комплектующийнин баарын Украинадан, Россиядан сатып алат. Анан Казакстандан сборка эле производит этет да. Конечно, мисалы бир нерсе 2-3 жолу сатыктан өткөндөн кийин анын баасы өзүнөн өзү көтөрүлөт. Орустар аларга тележкасын сатса деле полу вагондун бир баада сатат. Ал тележканы казактар сатып алып өзүнүн акчасын кошуп туруп анан бизге сатат. Эмнеге биз өзүбүз барып сатып албайбыз да?
Манас Кадыров бул арыз боюнча президент Алмазбек Атамбаев жана анын аппараты үн ката электигин белгиледи. Тиешелүү органдардагы иликтөөдөн баш тарткан экен.
Президентке финансовый полиция, СНБга жөнөттүк, антикоррупциондук службага, генеральный прокуратурага жөнөттүк. Баарынан отчётный палатага да жөнөттүк. Баарынан кызыктай жооптор келди. Бирөөсү да бул ишти караган жок. Орусча айтканда отписка деп коет. Жөн эле жооптор келипти. Отчётный палата мынтип жооп берди. Биз деген 2017 жылы кылынган иштерди 2018 жылы текшеребиз. Булар не плановый проверка кылса болмок, аудит жүргүзсө болмок, ошол эле закупканы. Генеральный прокуратура транспортный прокуратурага жөнөтүп атат. Транспортный прокуратура бизге жооп берип атат. СНБда бизге жооп берип атат, что конкурста катышкан бир фирма сотко берип койуптур. Ошон үчүн биз соттун ишине кийлигише албайбыз депчи. Ушундай бир коррупциондук иштер карай турган маалда эле ишти сотко өткөзүүгө аракет кылат. Укук коргоо органдарынын колдорун бууп, сот чечим чыгармайынча биз ишти кыла албайбыз дейт. Кызык нерсе бар да сотточу. Сотто деген примирение сторон деген нерсе бар. Ал жерден мировое соглашение деген нерсе бар. Эки хозяйствующий субъект мировое соглашение менен чыгып кетиши мүмкүн. Мындай алып келгенде азыр жана арыз дооматы менен кайрылган жекече компания темир жол менен бир келишимге келсе, алар сот чечим чыгарып берип коет баардыгы жакшы экен деп. Ошон менен баягы укук коргоо органдары уже чечим чыккандан кийин алардын акысы жок.
Тендер боюнча Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азаттык мындан 3 ай мурун иликтеп чыкканда бул маселени Жогорку кеңештин жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров айтып чыккан. Ал Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун насиясына сатып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жок деп билдирген жана тендерди текшерүүнү өкмөткө тапшырган. Мирлан Бакиров азаттыкка өкмөттүн жооп болбогонуна токтолду.
Интернет булактарынан алардын маалыматын окугандай болгонмун. Ыйгарым укуктуу орган тиги мыйзам боюнча тендерди өткөрүп, бул каржы министрлиги, каржы министрлигинин сатып алуу департаменти түшкөн арыздарга ылайык иликтөө жүргүзүп жатат деп. Анын жыйынтыгы эмне болду, кандай болду, ушул менен мен жоопту алган эмесмин. 100 вагон чыгарган жерден вагон чыгарган заводдо катышкан, бирок анын баасы дагы төмөн болгон. Түз алган албетте ишеничтүү кепилдик болот, ий пайда болот. Ал эми ортомчу аркылуу алган, ал сөзсүз бирөөнүн кызыкчылыгын ал жерде иштеши мүмкүн. Экинчиден сапаты боюнча кепилдик толук болбой калышы мүмкүн. Бир топ убакыттан бери мына канча убакыт созулуп кетти. Кыргызстан өзү тарыхында темир жол жаралганда тарыхында биринчи жолу ошол вагон алабыз деп аракет кылган экен. Ушуну да мындай мыйзам чегинде сапаттуу ачык айкын өткөрсө мен ойлойм жакшы болот деген ойдомун. 16 октябрдан жумушка чыкканын турабыз, буюрса Сөзсүзгө бир убакыт өттү, эмне жыйынтык болду, кандай болду, кайрылып жолун алып таламын.
Кыргыз коомчулугунда соңку кездери ири тендерлерге байланыштуу бир катар чуулуу окуялар катталды. Эң акыркысы жогоркунун каскадындагы 4, андан сырткары да 10 гести курат деген чехиялык Legalist Trading компаниясы жана анын айланасындагы талаш тартыштуу жагдайларга байланыштуу болду. Премьер-министр Сапар Исаков келишимден бир тараптуу чыгуу тууралуу токтомго 11 октябрда кол койду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Карал Абдыкулов эки татаал кесипти айкалыштырган инсан, режиссер жана кинооператор. Ал эл аралык фестивалдарда байгелүү орундарды алган Отто Барч, Жорго, Тушо кесүү сыяктуу жана башка даректүү фильмдерди тарткан. Кыргыз эл артисти кыргыз элинин тарыхы менен өндөш өмүрүнүн айрым урунттуу учурлары жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүндө айтып берет. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен киножурналдардын режиссер жана оператор катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловтун атасы саясий жактан айыпталып 10 жыл өмүрүн Сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүндө.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тизелеп алып чөп жегенбиз. Саясий жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришчү экен. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешти ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби же түндүктөгү Норильскидеби же Диксон аралындабы же Ханты-Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышчу экен.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как. Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балам өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түрүк берсек, солдат макул апа берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, а кышкысын болсо тизесине жеткен кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Чувствуюма, как выглядит отца, как выглядит отца.
1990-жылдардын башында СССР кыйрап, Кыргызстан Москвадан күн корсуздугу алганга чейин республика борборунда кыргыздар элдин 1/4 түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловтун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60-жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп, Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. 2-чи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем, балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. 3-чи классты орусча окудум. 1-чи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. 2-чи чейректе сабактардын теңи 2 болду. 3-чи чейректе бир нече гана 2 алдым. 4-чи чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-чи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети бар го? Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-чү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-чи класста бир туугандарымын, 6-чы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1950-60-жылдар арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мына жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир кары орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отунуңуз жокпу чоң эне деп сурады. Отунум жок, ошого жыгач жоготуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретари, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отунуң жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Болочок кинорежиссер 7-чи классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай, окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7 классов. Больше никому жить негде.
7-чи классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшолктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп да алдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалими айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас төшөккө салынган гендер паклядан сакал жасап, ал спектакльде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоокан толук орус кыз ойноду. 4-чү курсту окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле, аны көздөй сыя челекти ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башкурттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндү. 1930-жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн боордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу
деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган «Правда» гезити 1937 жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Атан мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев Александр Матростон жети ай мурда денеси менен взводту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде ал дагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матростон ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
А тогда было такое ощущение. Орустар бизге: «Эй, ты...»
Ал кезде орустар бизге: «Эй, ты зверь! Эй, ты баран, иди сюда» деп кайрылышчу.
«Эй, ты зверь» деп. Көкөчөйнө жүрдүмдү.
Кино документалисттин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960 жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990 жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89 жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? А кезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Ленин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар, аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай: «Эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды?» деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдү беле? Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он же уехал в Россию.
Кино режиссер болууну каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга киргенин жөнөдүк. Жолдомо мага берилген, бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттик китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып эки коюп кулатышты да: «Азыр чыр салбай эмки жылы кел. Тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат» дешти. А кийинки жылы Костя Орозалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эки алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганында Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс,
деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аяктап Бишкекке кайтып келип Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан «Отто барч», «Жорго», «Шоу кесүү» деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 жылдары Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыколовтун бай жана кайталангыс өмүрү, өзү режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхын.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кининбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Алдыдагы жарым саатта Сергек жашоо түрмөгүн жана куугунтук курмандыктары рубрикасын сунуштайбыз.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Канадалык 24 жаштагы модель кыз өзүнүн ичине татуировка жасатып, көрүү жөндөмүнөн ажырап калган окуя дүйнөлүк медицина басылмаларында абдан көп талкууланды. Аларда Сидней ооруканасында 30 жаштагы аял 15 жыл мурда чектирген татуаждан улам рак оорусуна чалдыккан. Татуаж жасатуунун адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу алдыдагы Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Батышта көздүн ичине татуаж жасаткан мода жайылса, Кыргызстанда кашын чийдирип, оозун чоңойткон кыздардын канынан сарыктын айыкпаган оор формалары чыгып жаткан адистер айтышууда. Сулуу жана саркеч көрүнүүнүн адам саламаттыгына оорду толгуз жоготууларды, оор кесепеттерди алып келерин адистер бир ооздон эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин терини чектирип, боётуунун кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Дүйнөлүк саламаттык уюму кары картаңдар үчүн жетиштүү медициналык тейлөө ишке ашпай жатканын жарыялады. 2050 жылга чейин дүйнөдөгү ар бир 5 киши 60 улуу болорун эскертүү менен 65 жаштан улуу кишилердин 41% дарыгерлер тарабынан жакшы каралбай жатканын билдирет уюм. Кирешеси мыкты делген 11 өлкөдө иликтөө жүрүп, акыркы 2 жылдан бери кары картаңдардын саламаттыгы көзөмөлгө алынып, алардын ден соолугу начар деңгээлде болуп чыккан. Дем алуу органдарынан жабыркап каза болгондор барган сайын көбөйүүдө. 1980 жылдан 2014 жылга чейин АКШда респиратордук органдары жабыркап каза тапкандар 4.6 миллион кишиге жеткен. Ар бир 100 000 кишинин 41% өпкө бронхит ооруларынан жабыркап, бул дарттар инсульт сыяктуу ажал алып келген учурларга алып барып жатканын ВПМД басылмасы кабарлайт. Эртең менен тамактанбагандардын кан тамырлары жабыркап, атеросклероз, кан басымдын начарлоосу сыяктуу оорулар келип чыгарын Американын кардиология коллежи аныктаган. Кан тамырлардын кичирейип кетүүсүнөн келип чыккан атеросклероз жүрөктүн иштөөсүн начарлатат. Бул ооруга кабылгандардын көбү таңкысына азыктанбагандар болуп чыкты. Илимий байкоого 4052 киши катышып, алардын 3% таңкы наништөөдөн баш тарткандар болгон. Бир күндүк калории эсептелгенден кийин адам организми таңкысын ачка болсо, күн бою алган калория таңкы азыктын ордун толуктай албастыгы аныкталган. Ал тургай арыктоо үчүн атайын диетада отургандарда таңкысын тамак жебесе, кан тамырлары катуу жабыркарын Нью-Йорктогу Колумбия университетинин медициналык борборунун окумуштуулары далилдешти. Кытайдагы Яцен университетинин генетиктери эмбриондун генин редакциялоо менен тукум куучу өнөкөт ооруларын алдын алса болорун далилдешти. ДНК-дагы аденин, цитозин сыяктуу заттарды таптакыр блоктоп, болочок адамдагы бета-талисемия сыяктуу оор айыкпаган дарттарды болтурбай коюу мүмкүн дешет кытайлык окумуштуулар. Чыгыш илимпоздордун бул изилдөөсүн Гарвард университетинин профессору Дэвид Лью химиялык хирургия деп атады. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун аржумалык сергек жашоо түрмөгүн угуудасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Канаданын Оттава шаарынын 24 жаштагы тургуну модель Кэт Геллингер көзүнүн чанагына татуаж жасаткандан кийин кесепети оор болуп, көзү жарым жартылай көрбөй калганы маалымдалган. Бул окуяны Forbes, Washington Post, New York Times сыяктуу атактуу басылмалар талдоого алып, татуаждын оор кесепеттерин эл аралык адистер бир ооздон эскертишти. Оттавалык модельдин көзүнө татуу ийнеси сайылып, боёк түшөрү менен катуу аллергия башталып, жаш токтобой абдан кыйналган. Кийин анын көзү жарым жартылай азиз болуп калганын Forbes журналы жазат. Көзүн ичине татуаж жасатуу модасы азыр батышта өтө жайылууда. Ал эми Кыргызстанда болсо, кыз келиндер арасында каш, оозду татуаж менен боёо модасы азыр күчүндө. Учурунда кесепети билинбеген менен адистер татуаждан абдан көп оорулар келип чыгарын эскертишет. Айнура аттуу айым да кашын татуаж менен чийдиргенине аз эле болду. Сулуулук үчүн ал наркоздон да качкан эмес.
Биринчисин жазатканда деген эме болгон, обезболивающий сүйкөп коюшат, анан эчтеке деле сезбейсиң, бир аз дары тарагандан кийин ооруп башым бир аз ооруп, тиги обезболивающий менен көп деле оорубайт, катып калат да жанагы түшүнгө обезболивающий салганда дуулдап шишиген сыяктуу ошо сыяктуу ощущение болот.
Австралиянын баш калаасы Сиднейде болсо 30 жаштагы аял 15 жыл мурда колуна сүрөт чектирип, кийин колу катуу ооруп жергиликтүү ооруканага кайрылганда аны татуаж турган колундагы бездеринен залалдуу шишик табылган. Адистер ушундан улам татуаждын кесепети ондогон жылдардан кийин деле чыгарын эскертишет. Аялга лимфома безинин рагы диагнозу коюлду. Республикалык тери жана жоош оорулар борборунун дерматолог дарыгери Кундузбек Тургунбеков өз тажрыйбасында кашын чектиргенден кийин катуу аллергия болуп кайрылгандар болгонун эскерет.
Катуу жазаган жерге теринин үстүндө кызарып шишип кеткен абал менен келген да, анан аллергический дерматит деп вызванный ошондой растящим веществами деп диагноз коюп лечение жазып берген. Ошондо жакшы болгон, бирок алар дагы лечение бүткөндөн кийин кайра келиш керек да контролго. Келгенде жакшы болду, анан кайра эле пайда боло баштады. Өнөкөттөн баштады да, анан баягы анда биз уже анда мен пластикалык хирургияга жибердим, же болбосо мындай эле хирургия өзүнүн поместительство. То есть эмне дегенде мындай теринин ичинде баягы теринин терендикке сорулуп кеткен да, уже жайгашып кеткен ал сыя. Ал атайын жазалган сыя, баягы терин кетпей турган сыя да. Ошон үчүн ошону коркунучтуу жаман да. Иши кылса бул жаман нерсе, татуировка бул жаман көрүнүш.
Сыянын курамындагы уулуу нано бөлүктөр кишинин терисинде эле калбай, лимфа бездер аркылуу бүт организмге таркай турганын, нано бөлүктөрдүн курамында залалдуу шишикти чакыруучу титан диоксиди да бар экенин Европанын синхотрондук радиация институту жакында эле аныктаган. Татуаж боёгунун сапатын ал турга Европа менен АКШта деле бир да орган тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Бул багытта жүргүзүлгөн айрым изилдөөлөрдө татуу боёгунун ичинде хром, никель, кобальт сыяктуу оор металлдар бар экени аныкталган. Буга кошумча татуу сүрөтүн тарткан ийнелер дезинфекцияланбай сарыктын эң оор Б жана С түрүн козгогон учурлар кездешкенин Республикалык жоош доорулар клиникасынын гепатологу Чолпон Идрисова да ырастайт.
Кашыны татуаж кылгандар анан кийин өткөндө бизде бир кыз жатты гепатит Б менен, оозун жасаттыр да, ириндерин жасаттыр. Анамнез чогултат, эпидемиологик анамнез чогултат, ошондо только оозун иринин чоңойткон экен ошондон. А бирөө болсо кашын татуировка кылыптыр, анан көзүнүн үстүндөгү эмесин кестирген экен. Кыздар көп, ушундай кыздарда көп кесип жатат. Татуировкадан жугуучу оорулар бул бизде безигип турган Кыргызстанда сарыктын Б жана С түрү. Кийинки убактарда бул оору менен именно ушу татуировкадан жуккан жаштар арасында бизге кайрылып дарыланып жатышат. Себеби деген жана татуировка кыла турган иголка ийнелер болсо стерилизациядан кандай өтөт эч ким текшербейт, анан жана бир ийне менен канча кишиге сайылат бул дагы текшерилбейт да. Анан ал ийне эмне үчүн ошол аркылуу жугат? Себеби Б, С түрү гепатиттин сарыктын кан аркылуу жугуучу оору болуп эсептелинет. Ийнеде кан калып калат дагы, ошо вирус менен кошо жашай берет дагы, вирус ошо кан менен калдыктын кандын калдыгы менен. Анан башка кишиге сайганда ал кан аркылуу жаңы канга сайылганда кан аркылуу кийинки кишиге жугат. Сарыктын Б, С түрү бул эң коркунучтуу. Б болсо кара сарык деп эсептелинет, С болсо ласка убийца. Акыры жүрүп эле бир 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин жуккандан кийин циррозго өтүп кетет, рак печени кылат. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу да.
Боектун курамындагы оор металлдардын организмге болгон таасири татуу сүрөтүн чектиргенден кийин дароо эмес, ондогон жылдардан кийин байкалышы ыктымал экенин Annals of Internal Medicine журналы жазат. Ал тургай денеге чегилген татуажды чыгарууда колдонулган заттар да киши саламаттыгына оор залал алып келиши ыктымал экени макалада айтылат. Заманбап косметологияда азыр абдан популярдуу болуп жаткан перманенттик макияж же кашты оозду атайын боек менен чектирүү медициналык сөздүккө 1865-жылы кирген. 20-кылымдын башында денеге ар түрдүү сөз же татуировка чектирүү кылмыш дүйнөсүнө таандык өзгөчөлүк болгон. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөн уктуңуз аны ууга алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыз. Азаттык радиосунун 12-октябрь күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Тазабек Саманчин Сталинди кандуу жазалоонун улуу ата мекендик согуштан кийинки толкунуна туш келген. Жазгыч акын Молдо Кылыч 52 чыгармачылыгын изилдегени үчүн улутчул жана космополит деп айыпталып, 1950-жылы 10 жылга эркинен ажыратылган. 5 жылдан кийин абактан бошонуп келип, бирок бир топ жыл ишсиз жүргөн. Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү чыгарылышы таланттуу илимпоз жазуучу Тазабек Саманчин тууралуу болмокчу. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Тазабек Саманчиндин өмүр баянды эле курбалдаш каламдаштарынан айырманбайт. Кыргадай кезинде ата энесинен ажырап, балдар үйүндө тарбия алып, эрежеге жеткени билим алууга бир топ жылдарын арнап, эл агартуу жумуштарын аркалап, кийинчерээк жалаң чыгармачылык, илимий изилдөөчүлүк менен гана алектенип, 50-жылдары дагы күчөй баштаган репрессиянын кандуу капшабына кабылып, 10 жылга соттолуп, абактан Сталин өлгөндөн кийин гана бошонуп, бирок өмүрү өткөнчө өкүмзор бийликтин басым кысымы алдында жашап келген. Анын камакка алынышына кандидаттык диссертациясы, анын негизинде 1948-жылы чыгарылган Кылыч жазуучу акын деген китеби себепкер болгон. Өкүмзор коомдун кезектеги жазылуулары башталганга чейин Молдо Кылычтын китептери чыгып, чыгармалары мектептерде окутулуп, колониялык доордун адабияты коммунисттик идеологияга кайчы келбей, баары өз нугунда келаткан. Тазабек Саманчин ошол коммунист идеологторго жакпай калган китебинде кыргыздар капкачан эле байыркы учурларда 6-10-кылымдарда жазма адабияты болгон деп, анын айныксыз үлгүлөрү катары Орхон Энсей дарыяларынын бойлорундагы бейиттерге коюлган эстелик таштардын бетинде дагы эле болсо сакталып турат деп батыл ойду алдыга жайып, андан кийин миң жылы көчмөн эл тартын оош кыйышында жазмасын унутуп, орус колониясынын аркасы менен кайрадан маданий жаңылууга туш келгенин белгилеген экен. Молдо Кылыч кыргыз жазма адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, өз доорунун үнүн ырдап, акындык баркын бийик көтөрүп жашаган талант болгон. Бекеринен ал Молдо Кылыч мен атым, болжолу жок санатым, чала чыккан башынан чаар китептен сабатым, жүрө жүрө арбыган казал жазган кагазым, калайыкка билгизип катка түшкөн авазым деп отуруп турбу. Минтип өзүн ишенген, чыгармачылык кудуретине сын көз менен караган чоң талант гана айта алат. Өз учурунун идеологиялык калып эрежелеринен чыга албаган Тазабек Саманчин Молдо Кылычтын чыгармачылыгында колониялдык доордун көйгөйлөрү өтө карама каршылашкан түрдө орун алганын атайын белгилеген. А бирок ага карабастан ал кездеги бийликтин айткан дегенин илгиртпей аткарып турган вульгардык социологиялык уртокмок сынчылар Балтин, Нуров, Самагановдор 1949-жылдын 10-апрелинде партиялык Советская Киргизия гезитине Тазабек Саманчиндин эмгегиндеги буржуазиялык улутчулдуктун жүгүнүүчүлүгү жана калдыктары деген макаласын жарыялап, кезектеги чабуулду башташат. Ошол эле жылдын 19-ноябрында Тазабек Саманчин камакка алынат. Белгилүү окумуштуунун коопсуздук кызматкерлери лекция окуп жаткан жеринен кантып алып кетишкенин айтылуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин эскерген жайы бар. Ал учурда Кеңешбек Асаналиев Фрунзедеги педагогикалык институттун студенти болчу. Тазабек Саманчин камакка алынган күнү үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, кол жазмалары китептерин коопсуздук кызматкерлери алып кетишкен. 5 жылдан кийин абактан бошонуп келгени менен Фрунзе шаарында иш көрүнүшүсү кыйынга туруп, жашыруун көзөмөл алдында жүргөн. Түрмөдөн чыгып келгени менен иш көрүнүшө албай, үй камагында кыйла жылдары отуруунун оорчулугун улуу окумуштуу Зияш Бектенов да башынан өткөргөн. Кийинчерээк Кыргыз педагогикалык илим изилдөө институтуна иш көрүнүшү менен өмүр өткөнчө саясий системанын кысымы алдында жашап келген. Тазабек Саманчиндин эмгегине татыктуу баа берилип, ал тууралуу жылуу сөздөр окумуштуу буу жарчылыктан кеткенден кийин 1998-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун демилгеси менен анын 80 жылдыгына карата уюштурулган. Ошол жыйынды уюштуруучулардын бири профессор Садык Алахандын ырасташынча, эскерүү иш чарасына илимпоздун үй бүлөсү, аны билген замандаштары катышкан.
замандан кийин ошол өткөндү кайра унутта калгандарды ысымдарды кайра калыбына келтирүү процесси өтө күчтүү жүргөн эле. Ошолордун бири катары биз Самантин Аксакалдын 80 жылдыгын жазуучулар союзунда өткөрөбүз деп анан татынакай кылып өткөзгөнбүз. Ошондон анан Гүлсара апа келип ушул кабинетинде көпкө чейин отурчу, Ташынбай жи эмне үчүн кайтыш болуп калганын айтып, анан өзү канча жолу ушул жана чай темегин ашты кылган тамактарын түйүп алып ушу Бишкектен Фрунзеден кантип ушу лагерге чейин барып жүргөндөрүн анан ошондо кайгысы касиреттерин бүт айтып берген да. Эң башкысы ушул Тазабек Самантиндин ушул бир эрдиги деп айтсак болот да, балдарына азыр мына Потенскийде иштеп жүргөн чоң профессор болуп калган уулу бар, ушуларга кызына ушу таңар түрмөдө деп айтпай, ушу командировкада жүрөт, башка жакта иштеп жүрөт деп айтып, анан ошо уулунун жазган каттары бар экен, ошолорду көрсөтүп, бул эми бул үй бүлөлүк трагедия да. Ушундай бир оор күндөрдү башынан өткөрүп келип келгенде дагы жадагы чөйрөдөгү айрым бир ала телек кишилердин дагы бир жаман сөздөрүнө, жан кейиткен кептерине кабылып жүрүп, анан бир оор турмушту өткөргөн да. Муну мен жөн айтып аткан жокмун, себеби 76 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлөрү тууралуу чоң китеп чыккан. Ар биринин Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлөрү, акын жазуучулар, алардын китептери өмүр баян деп ошондо басмага басууга кетип аткан да ошол китеп, жана кирпичтей болгон чоң китеп. Самантинди алып коюу маселеси коюлуп, анан ошондо бул киши аябай катуу мындай капа болгон дейт. Бирок ушу борбордук комитетке чейин кайра жазышып отурушуп, анан кайра калыбына келтирип, ошол 79 жылы чыккан китепте Самантин кайра кирип калган. Демек өмүр бою бул киши ызалуу мамилелерге туш болуп келди. Бул киши ушу адабий сындын, адабият таанынын бардык жанрларында эмгектенди десек болот да. Мисалы үчүн 39 жылы Кызыл Кыргызстандын 4 санына Тазабек Самантиндин Каныбек жөнүндө деген макаласы чыкты. Анан ошол эле 39 жылы Советтик Кыргызстан журналына, ал убакта Ала Тоо журналы Советтик Кыргызстан деп аталган, 4-нчү китебине, 4-нчү санына Токтогул деген көлөмдүү макаласы жарыяланган. Мында дагы Токтогулдун ырчылык өнөрү, анын өзгөчөлүгү, эл ичиндеги ырларынын жыйналышы сыяктуу орчун проблемаларды дагы болсо Самантин сынчы катары колго алып изилдеп берди да. Андан кийин Советтик Кыргызстан журналынын 42 жылкы 1-нчү санына Тоголок Молдо жөнүндө чоң өмүр чыгармачылыгын изилдеген макаласы чыкты. 42 жылы Тазабек Самантиндин Кыргыз Совет Адабияты 30 жыл ичинде деген көлөмдүү макаласы Советтик Кыргызстан журналынын 47 жылкы 11-нчү санына чыкты. Анан 66 жылы Ала Тоого 3-нчү санына Адабият сабагынын эстетикалык негизи деген теориялык макаласы чыккан. Мындай бир чакан китепче түрүндө кептин баардыгы ошол 40-нчы жылдардын соңунан кийинки адабий чөйрөдөгү эсирдин коомдук саясий турмушундагы өзгөрүүлөрдүн кесепетинен болду да. Бул киши ошол саясий диктаттын бороонуна кабылып, анан түрмөдө жатып келди Караганды лагерде.
Тазабек Самантиндин чыгармачылык кызыкчылыгы ар тараптуу болгон. Илимий ағартуучулук иштерине эри шыркак, ал кара сөз, драмалык чыгармалар жазган, улут адабиятынын өткөнү менен учурдагысын талдоого алган көлөмдүү макалаларды жараткан. Ал эми Кыргызстан жапырт коллективдештирүү, маданий инкылап тушунда чоңдорго арнап алиппе китебин, кийинчерээк мектеп окуучуларына кыргыз адабияты боюнча окуу китептерин жазган. Кыргыз окурмандары котормочу Тазабек Самантиндин аракети менен орустун белгилүү сынчысы Виссарион Белинскийдин эмгектерин, Антон Чеховдун, Лев Толстойдун, Максим Горькийдин, Индиянын улуу жазуучу акыны Рабиндранат Тагордун чыгармаларын өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Карагандыдагы саясий камактагылар абагынан бошонуп келгенден кийин Тазабек Самантин кыргыз адабиятын окутуунун усулдук маселелери менен гана алектенип, адабисин, адабият тарыхын иликтөө иштеринен алыстап кеткен. Антишке кыязы анын өмүрүн арнаган жумушунун айынан абакка түшүп, жазгандарынан кадалып саясий айып издөөчүлүктүн биротоло жоюлбай, жүрөк суусун алган тымызын аңдуунун токтолбогону себеп болгон шекилдүү. Профессор Светбек Байгазиевдин пикиринде илимий ишке абдан бүйрө окумуштуу Молдогулуштун чыгармачылыгын изилдөө учурунда топтолгон кол жазма басма беттериндеги маалыматтарга гана токтолуп калбастан акын жашап өткөн жерге барып аны билген замандаштарынын эскерүүлөрүн чыгармаларын жыйнаган.
Ошол кочкурго
барып 40-чы жылдардын башында молдо кылышып көргөн адамдар, молдо кылыш менен чогуу жүргөн, чыгармачылыгын жакшы билген туугандары менен жолугушуп агрессиялар тирүү болгон, ошолордун оозунан молдо кылыш жөнүндө көп материалдарды жазып алган. Анан ошол материалдардын негизинде молдо кылыштын өмүр баянын, өмүр жолун түзүп чыкканда анын адамдык мүнөзүн, кандай адам болгонун, мына ушул Тазабек Саман ичинин молдо кылыш жөнүндөгү изилдөөсү бул уникалдуу тарыхый изилдөөдө молдо кылышты көргөн адамдардын айтканына негизденип ушул изилдөөсүн жазган. Молдо кылыш Шамыркан уулунун биринчи жолу чыгармачылыгына кенен кесир баа берген Тазабек Саманчы болгон, Арыстанбектин чыгармачылыгына дагы абдан калыс баа берген агрессиялар саясий жактан куугунтукка алына элек учур болчу да хрестоматияларга кирип, программаларга кирип окутулуп эл арасында кетептери тарап турган учур болгон. Анан кийин Тазабек Саманчындын тагдыры татаалданган. Ал киши түрмөдөн келгенден кийин кыргыз педагогика илими изилдөө институтуна орношуп, ошол жерде кыргыз тил адабият секторунда иштеп, адабиятты окутуунун методикасы боюнча иштеген, адабият боюнча окуу китебин жазган, бир катар методикалык макалаларды жазган, педагогика тармагына да иш калтырган. Ошондой эле аңгемелери дагы өзүнчө басылып чыккан китеп болуп, бирок ал аңгемелер жыйнагына дагы идеологиялык айып коюлуп, атайын токтом менен пайдалануудан алынып салынган.
Дейт Байгазиев. Эки кылым башташында жашаган жазгыч акын Молдо Кылыч менен жаңы заманда жарык этип катарлаштарынан кыйла алдыга бөлүнүп чыккан Касым Тыныстановдун акталышы социализм заманында узак жылдарга созулуп, саясий күрөштүн чок ортосунда болуп келди. Ал эми кыргыз элинин улуу эпосун Манастын айланасындагы талаш тартыштар, аны изилдегендер менен жарыялоо аракетин көргөндөр кандай тагдырга туш келгени өзүнчө узун сөз. 1925 жылы Москвадан Тыныбек Жумокчунун айтуусундагы Семетей эпосунун үзүндүсү, андан соң Экен Токондо улуу чыгарманын айрым үзүндүлөрү, кошмо варианттары жарык көргөнү болбосо, эпостон жазылып алгандардын арасындагы көркөмдүгү, көлөмү жагынан эң мыктысы эсептелинген Сагынбай менен Саякбайдын варианттары эгемендик заманда гана толугу менен чыкты. Ага чейин улуу эпостун бир да варианты толук жарыяланбаганы менен анын айланасындагы талаш тартыштар, улуу чыгарманы кара боекко шыбап күөлөө, саясий айыптар тагы токтолгон жок. Ушундай эле тагдырга Молдо Кылыштын мурасы да туш келди. Буга чейин 2-3 ирет басылып чыккан китептери сатуудан, китепканалардан алынып, жок кылынганына карабастан, улуу акынды реакциячыл деп айыптап, колдон келишинче көөлөө жарым кылымга жакын улантылды. Аны биринчилерден болуп изилдеген Тазабек Саманчындын өмүрүн ардаган иштен көңүл калып, улут адабиятынын тарыхы аябай эле жардуу, саналуу гана чыгармалар менен саналуу гана авторлордун айланасында сыпатталып келди. Тоталитардык коомдун адабиятка карата тапчыл мамилесинин айынан чыныгы таланттар бааланбай, коммунисттик идеологиянын сенек калыптарына ылайыкталып жазылган чыгармалар көкөлөтө көтөрүлүп, көркөм сөздүн коомдук кадыры баркы түштү. Касым Тыныстанов, Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Ташим Байжиев сындуу чыныгы илимпоздордун жолун саясий система бууп, куугунтукка албаса улут адабиятыбыздын башталуу калыптануу доору кыйла толук ар тараптуу сыпатталмак. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда биз белгилүү окумуштуу жазуучу, адабиятчы Тазабек Саманчин тууралуу кеп кылдык. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Өзбекстандык белгилүү куудул Валижан Шамсиев кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз өзбек элдеринин жашоосун чагылдырган фильм тартмакчы. Ал сентябрь айынын соңунда Кыргызстанга келип, Ош жана Жалабад облустарында концерт коюп кетти. Жергиликтүү ишкерлердин чакыруусу менен келген куудул Азаттык радиосуна маек куруп, эки элдин карым катышы жана кыргыз тилин үйрөнүүгө бел байлаган себебин айтып берди. Артисттик кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан.
Мен энди Анжаны мархамат кылганда туулуп өскөнмүн, туулуп катта болгонмун Анжаны мархаматынан. Шунун үчүн
мен Анжанда төрөлүп өстүм. Кыргызстан жакын болгондуктан бул жакта туугандарым бар. Алар той топур кылышса телеграмма менен чакырышат, келип кетет элек. Чек ара ачылышынан бир ай мурда Ноокатта жашаган алыс тууганым той кылды. Телеграмма аркылуу чакыртышты, келип кеттим. Эми мынтип чыгармачыл сапар менен келип отурам. Чек аралар ачылып, эки өлкө президенттери элдин карым катышын жандантууга, достукту бекемдөөгө чоң мүмкүнчүлүк беришти. Кыргызстандагы өзбектер менен жолугушууну чынында сагынган элек. Ошто жашаган Дилмурат деген ишкер акебиз байланышып, концерт өткөрүүнү сунуштады эле дароо макул болдум. Бул концертти коммерция деп ойлобогула. Акысыз концерт менен сагынышты таратып жатабыз.
Сахылларын жана бир эмне деди, толкундарын басайлык деген максат.
Сагыныш тууралуу кеп баштап калдыңыз. Өзүңүздөгү сагынышты кантип сүрөттөп бересиз?
Эмнеге сагындыңыз? Каяда өзбек барды, каяда биз
сагынгам, кантип сагынбайын? Кайсы жерде өзбек болсо, каерде бизди түшүнгөн адамдар болсо, албетте сагынабыз.
7 жыл авалги окуялардан кийин азгина карым.
7 жыл мурун Ошто болгон кайгылуу окуялардан соң кыргыз-өзбек мамилеси сууп кетти, карым-катыш дээрлик токтоду. Эми жандан атат, чыгармачылык жолугушуулар болбой калды эле ортодо. Мурунку учур менен азыркы кездин айырмасы сизге байкалып жатабы?
Саны фарклаган экенин көрдүм. Мен адамдардын көйгөнүн көтөргөн экенин. Ва ошо адамдардын көйгөнүн көтөрүш
бакыты эмне? Мен кай бир нерсенин айырмасын байкоо үчүн келбедим. Мен адамдардын көңүлүн көтөрүү үчүн келдим. Ушундай бакыт мага насип этти. Адамдарды көрдүм. Мурда алар кандай болсо, азыр деле ошондой экен. Адамдар мени көргөндө эле күлө баштаса экен деп тилечи болчумун. Кыргызстандык өзбектер деле ушундай жылмаюу менен тосуп алышты.
Табассум менен бир башкача бир кайфият менен күтүп алышат.
Достон алакалар
чегер ачылып катташуу жанданды. Улутташтарыңыз эле эмес, кыргыз туугандар жана башкалар улутуна карабай келип көрө турган концерттер планда жокпу?
Кыргызстандыктар үчүн
ижадлар кылышы туурусун айтсаңыз.
Чынын айтсам, өзбекстандык ырчылар англис, орус жана башка тилдерде чыгармаларды жаратып атышат. Кыргызстанда концерт коюп жүрүп, менде бир идея пайда болду. Биздин чыгармачылыкка кызыккандар көп экен. Кыргыз өзбек артисттери биригип кино тартсак сонун болот экен. Анткени үрп адат, жашоо образ бул эки улутта окшош. Ошондуктан кино тартсак жакшы чыгат деп ойлойм. Кыргыз маданиятын сыйлайм. Балдарды сүйгөн эл экенин көп жылдардан бери тилден түшпөй келаткан бир ырынан билсек болот.
Балам, балам, жан балам, айланайын садагам. Элиң аман болсун деп атыңды койдум, эл аман. Бул кошук
ушул ыр биздин Өзбекстанда жаңырган. Устатым, эмгек сиңирген артист Мырзабек Халмедов өзбекчеге которуп ырдап чыккан.
Балам, балам, жан балам, сен билен көркем алам, таңырым берген куанчым. Демек, бүгүн бизге жакын. Шунун үчүн эми баягы ижодий кеңейиш
маселеси. Эки эл жакынбыз. Ошондуктан сиз айткандай чыгармачылык жактан кеңейүүгө убакыт келди. 10-15 күн аракет кылсам, кыргызчаны да үйрөнүп алсам керек. Кыргызстандын түштүгүндө өзбекчени жакшы эле түшүнгөн кыргыздар көп, бирок түндүк тарабыңарда түшүнүшпөйт. Ошондуктан тил үйрөнүп алып, Бишкек тарапка барып келсемби деп турам. Балким фильм аркылуу же куудулдук аркылуу бүт кыргыздар менен достошуп калармын. Мен азыр Ташкентте бир театр түзүп жатам. Актерлор сүйлөбөй, кыймыл аракет менен роль аткарышат. Анткени көркөм өнөр чек араны билбейт эмеспи? Насип кылса, сөзү жок спектакль менен келип кетермин.
Азыр куудул деп калдыңыз. Кыргызстандык куудулдар.
Куудул деген сөздү билет экенсиз. Кыргызстандык куудулдар менен мамилеңиз кандай? Кимдерди тааныйсыз?
Камчылыгым бар, бул мен мисалы үчүн республикадагы башка кызматчыларда жана бирок уядагы акпарат.
Менин бир чоң кемчилигим бар. Интернет чукпайм. Маалыматтарды кууп, издеп окубайм. Өзүмдүн чыгармачылыгым менен эле алектенем. Балким ушул сапатымдан улам чет элдеги кесиптештеримди тааныбасам керек. Атургай өзбекстандык өнөрпоздордун айрымдарын билбейм. Балким алты баламды багам деп бирөөлөр менен таанышууга, башкалардын өнөрүнө байкоо салууга убактым болбой калар. Мал чарбам бар, мөмө жетиштирем. Ошондуктан кыргыз куудулдарын тааныбайм деген сөзүмдү туура кабыл алгыла. Кыргыз кесиптештеримден бул үчүн кечирим сурайм. Эгер Астейдил киришсем, бир ай ичинде кыргызстандык куудулдардын чыгармачылыгын көрүп, өздөрүн таанып алам.
Үзүр сурайман. Буну кыйын эмес, бага алса бир айда
аныкка таанышып алам. Азыр сиз Кыргызстан
шимал Өзбекстанда да кыргыз тектүү көп адамдар жашашат. Алар үчүн кыргыз кесиптештериңизди мекениңизге чакырып, концерт уюштурсаңыз кандай болот?
Ох, гаплерим көп. Гаплерим көп.
Бул жаатта айта турган сөздөрүм көп. Биримдик деген сөздө көп маани бар. Куудул кыргызбы, өзбекпи, айырмасы жок. Максаты элди күлдүрүү. Эки элдин артисттери тил табышканы чоң жетишкендик. Сиз айткан сунушту ишке ашырсам чоң сооп болот жана өзүмдү бактылуу сезем.
Өзбекстандык белгилүү куудул Валижан Шамсиев менен кесиптешим Санжар Эралиев маектеште.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.